Tämä ei sovi kenellekään ja tämä on ihan soopaa.
Mutta... Se pätee koko podcastiin.
Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringo.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Sekä www.adhdpodi.fi.
Jos oot uusi kuuntelija, niin tiedoksi, että täällä keskustellaan ADHD:sta ja elämästä sen kanssa, sekä vähän tieteellisemmästä että sitten semmoisesta kokemusasiantuntijan näkökulmasta. Tänään meillä on kunnia saada tänne ihan mieletön vieras, jota on odotettu ihan tosi paljon. Tervetuloa Julia Järvdike. En tiedä osasinko lausua, mutta kysyin etukäteen, menikö sinne päinkään?
Meni ihan täydellisesti, kiitos paljon.
Se on niin hieno nimi, niin minä halusin heti opetella. Ja sinä olet tosissaan psykologi, terapeutti ja somessa sinut tunnetaan ADHD-kuiskaajana.
Kyllä, just näin.
Miten sinä olet päätynyt psykologian pariin?
Mulla oli itselläni hyvin paljon oppimisvaikeuksia nuoruudessa ja ihmettelin usein sitä, että minkä takia muilla oli niin hirveän paljon helpompaa. Ja ajattelin, että olen kerta kaikkiaan vaan niin tyhmä, että en onnistu koulussa sen takia. Ja sitten aikuisena sain tietää, että en olekaan tyhmä, vaan jopa älykäs. Ja sitä kautta sitten kiinnostus nousi näitä kehityshäiriöitä kohtaan. Sain diagnoosin dysleksia, eli lukihäiriö. Ja siellä oli myös paljon ADHD-piirteitä silloin. Kiinnostus nousi ja sitten motivaatio heräsi, ja kun ADHD-tyyppiselle ihmiselle motivaatio herää, niin sehän tarkoittaa vain yhtä asiaa, että mennään vaikka vuorien yli ja läpi.
Tehtiinkö sulla sitä ADHD-diagnoosia, tai tutkittiinko sitä varsinaisesti ikinä?
Ei. Ja se itse, kun on nyt asettanut ihmisille noin 500 diagnoosia, niin, ja on siis Ruotsissa nämä tehnyt, Suomessahan lääkäri asettaa sen diagnoosin, mutta en itselleni sitä asettaisi. Eli mulla on sen verran hyvä toimintakyky. Joskus pidän jopa itseäni vähän niin kuin sellaisena rajapyykkinä, että jos ihmisellä menee paremmin kuin mulla, niin ei saa diagnoosia, mutta sitten kun on vaikeampaa kuin mulla, niin siitä ruvetaan keskustelemaan siitä. Mutta meillä on varmaan jokaisella oma semmoinen joku raja, mihin mikä vedetään, kun ei ole niin selkeitä nämä kriteerit aina.
Mutta sinä olet kuitenkin nepsyn vanhempi.
Joo, mä kuitenkin geeneissä annoin ihanan ADHDn pojalleni ja mulla on muitakin sukulaisia perheenjäseniä, joilla se on. Eli omaisena olen kyllä oppinut ihan äärettömän paljon enemmän kuin koulun penkillä.
Aivan. Tämä on itse asiassa kiinnostavaa, koska niin helposti tulee itselläkin eroteltua jotenkin se asiantuntijuus ja kokemusasiantuntijuus, vaikka loppupeleissä nehän nivoutuu aika hyvin yhteen.
Joo, ja itse mä luulen, että mun asiantuntijuus kasvaa siitä, että mä tunnistan itseni näistä piirteistä ja että mun klikkaa hirveän hyvin. Yleensä vitsailen sitä, että mulla ei joku ADHD-ystäviä, että niin kun hakeutuu samantyyppisten ihmisten seuraan ja sitten itsessä tunnistaa niitä ja sitten tulee se armollisuus. Ei haittaa, vaikka oot myöhässä tai että nyt vähän tunteet menee ylös ja alas, niin siitä sitten ehkä tulee se ADHD-kuiskaaja, että mulla on sekä se teoria, mutta myös se ymmärrys. Ja jotenkin niin kuin yhdellä katseella voi ymmärtää sen ihmisen olotilan.
Mitä se on se ADHD-kuiskaajuus, jota sä teet somessa?
Se nimi tulee sellaisesta tilanteesta. Mulla oli asiakas Ruotsissa, poika, joka ei suostunut puhumaan, ei suostunut ottaa vastaan apua. Ja sitten päätyi mun vastaanotolle muutaman kerran jälkeen, sai semmoisen luottoyhteyden tähän poikaan, joka suostui siihen asti puhumaan vaan englantia mun kanssa. Ja silloin sitten, kun oli aika sanoa heippa ja poika oli tyytyväinen siihen prosessiin, niin se sanoi, että you are my ADHD whisperer. Se jäi jotenkin elämään ja mä oon sitä miettinyt monta kertaa, että mistä se johtuu, että mä just niin kuin jotenkin klikkaan ihan vauvasta vaariin ihmisten kanssa, jos niillä on ADHD. Mulla on autismin piirteitä, joka sitten tekee sen, että mun kiinnostusten kohteet pysyy. Mä oon 12-vuotiaasta asti ollut formulavani ja sitten kun mä kiinnostuin autismista ja ADHDsta, niin voin tehdä siis tutkimukset uudet ja uudet. Mä en koskaan kyllästy siihen. Niin silloin kun puhutaan niistä supervoimista, niin mulla se on johtanut siihen, että mulla on tullut omasta kiinnostuksesta ura.
Mua kiinnostaa toi, kun sanoit, että pidät itseäsi monesti semmoisena rajapyykkitapauksena. Eli kuitenkin se liittyy siihen toimintakykyyn, se ADHD-diagnoosi asettaminen. Niin miten sitten nykypäivänä, miten sä oot kokenut sen, kun puhutaan paljon tästä neurodiversiteettiparadigmasta, eli ei niinkään jotenkin patologisoida niitä piirteitä, niin miten se, onko se jotenkin ristiriidassa tämän ajatuksen kanssa, ja mitä mieltä sä oot siinä, kun nykyään ihmiset saa diagnoosin, vaikka heillä ei olisi varsinaista toiminnan kyvyn haastetta, vaan he vaan tunnistaa tämän piirteistön?
Mä itse käytän sellaista tekniikkaa, joka tulee Amerikasta, joka on evidence-based assessment. Eli kun se diagnoosi asetetaan, niin me käytetään niinku niitä tieteeseen perustuvia menetelmiä. Ja siellä ykkösenä on sen kliinikon, psykologin ja lääkärin oma kokemustausta, että on tuttua se työ. Ja kliiniset haastattelut, että sitä niin kuin siinä huoneessa tuntee, mitä sillä ihmisellä on ja mitä ne oikeastaan ne vaikeudet on. Ja ennen kuin meidän klinikalla Ruotsissa edes pääsee tutkimuksiin, niin se täytyy olla aika vedenkirkasta, että on niitä vaikeuksia. Me ei lähdetä niin kuin piirteitä tutkimaan, mutta sitten se, että me ei välttämättä pysäytetä samalla tavalla kuin Suomessa usein pysäytetään, että no, todista mulle, että lapsena oli oireet, muuten et pääse tutkimuksiin. Niin meillä sitten on Ruotsissa ollut vahvemmin se, että katsotaan, että kärsiikö tämä ihminen jostain, onko avun tarve suuri. Ja jos on, niin katsotaanpas, että mistä se johtuu. Että ei ole silleen, niin kuin, että nyt tehdään ADHD-tutkimukset, vaan ihmisellä on vaikeuksia, ihminen tarvii apua, mistä se johtuu. Ja sitten tehdään ne tutkimukset. Ja sitten onko se vastaus ADHD vai autismi tai lukihäiriö tai persoonallisuushäiriö. Niin sillä ei niin kuin siinä alkurykäyksessä ole niin kauheasti väliä meille, vaan että lähtökohtaisesti tutkitaan niitä ihmisen ongelmia ja yritetään, että se ihminen siirtyy paikasta A, jossa sillä on paljon kärsimystä, paikkaan B, jossa sitä kärsimystä on vähemmän. Ja me tehdään se neuropsykologisten tutkimusten avulla.
Aika jännä, koska tietyllä tavalla vaikka toi kuulostaa tosi patologiselta lähtökohdalta, niin minusta se kuulostaa ehkä enemmän jopa sitä neurodiversiteettia arvostavalta, koska ei aleta heti niin kuin syynäämään tai suoraan niin kuin ajatella, että siinä pitää olla se tietty diagnoosi, mitä lähdetään tutkimaan, vaan sitä suoraan lähdetään tutkimaan niin kuin laajemmin, että mistä nämä voi johtua nämä haasteet.
Joo, mä kutsun sitä semmoista pullonkauladiagnostiikaksi. Mä oon nykyään siinä aika nopea, eli mä niin kuin oon avoimella mielellä, kun tullaan ensikäynnille ja kuuntelen kaikkea ja esitän erilaisia kysymyksiä. Ja sit mä niin kuin suljen pois sieltä asioita, että mikä on kypsyystaso ja mikä on lukunopeus tai mikä on niin kuin impulsiivisuuden aste tai jotain muuta tollaista. Ja sitten mä kyllä niin kuin jo välillä siinä 45 minuutin päästä uskallan sanoa, että me voidaan keskittyä ADHD:seen. Ja sitten kun me lähdetään tekemään niitä tutkimuksia, niin sitten mä yhtäkkiä kuulen, että no noi on kyllä autismin piirteitä. Tai että täällä olikin jotain muuta, ahdistushäiriötä tai pakkomielteisiä oireja tai jotain muuta tällaista. Ja sitten mä sisällytän ne tietenkin, jos se asiakas haluaa. En mä niinku väkisin tyrkytä kenellekään mitään. Mutta että se on semmoinen niinku pullonkaula, että tai mikä se on ruotsiksi sanotaan tratt.
Suppila. Tratti on myös suomeksi.
Joo. Eli kaikki tulee mulle niin kuin silleen, mä otan kaiken vastaan ja sit mä alan siitä jotenkin seulomaan, että mitä kohti me mennään.
Mitkä on ne yleisimmät haasteet, minkä takia ihmiset yleisesti hakeutuu psykologin vastaanotolle? Onko sulla esimerkiksi tosi spesifioitunut se asiakaskunta?
Ei, Suomessa, koska mä teen sitä niin paljon ADHD-kuiskaajan kautta, niin yleisin kysymys ehkä on, että voisiko mulla olla ADHD. Miksi Suomessa esimerkiksi yleisesti mennään psykologille, niin se varmaan on uupumuksen takia. Siitä syystä, että työterveyteen on niinku suhteellisen helppo tulla ja se uupumus on siellä todella suuri tekijä. Ja uupumus ja psyykkiset oireet on tällä hetkellä suurin sairaus poissaolon syy, niin se on semmoinen ehdottomasti, joka myös minun vastaanotolle tulee. Mutta että ehkä kaikki tulee mulle just nyt Suomessa ADHD-asioiden kanssa, mutta ne voi tulla kyllä lyhytterapiaan. Haluaisin oppia käynnistymään ja saada asioita tehdyksi. Tai sitten lähdetään tekemään tutkimuksia tai puhutaan ahdistuksesta.
Onko siis niin, että sä oot täällä töissä työterveydessä?
En. Mulla on ihan oma yritys ja teen niin kuin psykologin arvioita, psykologin tutkimuksia ja lyhytterapiaa, kognitiivista käyttäytymisterapiaa oman yrityksen kautta. Ja osa mun työajasta ostetaan vielä sitten Ruotsiin, sinne lapsipsykiatrialle.
Miten ADHD-ihmiset voi hyötyä kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta?
Tieteellisten tutkimusten mukaan niin ADHD:lle paras teho on lääkehoidon ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistelmä. Eli lääketeho vie tiettyyn vaiheeseen, mutta mä yleensä sanon niin, että se on vähän niin kuin sulla nyt tässä astmalääkettä ja sitten se jäi sit sohvalle istuu ja odottaa, että kunto nousee. Ei kauheasti tapahdu, mutta että kun sä otat ADHD-lääkkeen ja lähdet siihen arkeen uudella tarmolla tai harjoittelemaan uusia asioita, niin se on usein helpompaa tehdä sitten psykologin tai lyhytterapeutin kanssa. Ja silloin ensisijaisesti niin lähdetään miettimään sitä, että miten voidaan vähentää erilaisia stressitekijöitä, mitä ympäristössä on, ja semmoista niin kuin itsensä tutkiskelua, että onko niin kuin jokainen kissaristiäinen nyt ihan pakollinen, tai että pitääkö täällä kotona olla tosi siistiä, tai että miten niin kuin sen oman vanhemman huolen kanssa tehdään niin kuin lapsiperheessä. Se riippuu hirveän paljon siitä, että kuka mulla on edessäni. Se käyttäytymisterapia, niin jos mä sen sanoisin niin kuin yhdellä lauseella, jonka mä sanon aina terapian alussa, että jos sä et mitään muuta, niin mikään ei muutu. Eli se on semmoista niin kuin aktiivista tekemistä. Ja siinä puhutaan paljon, että mikä sun motivaatio on tällä hetkellä muuttaa sun omaa arkea, omia käyttäytymismalleja. Ja mitä korkeampi se motivaatio on, niin sitä parempia tuloksia saa.
Niin, eli yritetään tuoda niitä konsepteja käytännön maailmaa.
Joo.
Aivan.
Niin, onko siis myös niin, että sä pidät DKT vai onko ne yhdessä sen kognitiivisen kanssa?
Joo. Mä oon siis myös DKT-terapeutti, dialektinen käyttäytymisterapia. Se on semmoinen, joka on 1970-luvulta. Marshall Linehan aloitti semmoisen niin kuin tunteiden hallintaan perustuvan terapiamuodon, joka on osaltaan ryhmäterapiaa ja sitten yksilöterapiaa. Ja siinä käytetään hyvin paljon just käyttäytymisterapiamalleja, mutta et ehkä niin kuin keskityttiin ainakin alussa hyvin paljon siihen, että se olisi sitä borderline personality disorder, epävakaa persoonallisuushäiriö, niin se oli niin kuin se, ja vieläkin on, se suurin ryhmä, jotka käy DKT:ssä. Ja kun mulla oli ensimmäinen ryhmä käynnissä, niin mulla oli siellä myös asiakkaita, joilla oli ADHD. Ja mä huomasin, että suurimmat, niin kun me tehdään arvioita, kun hoito alkaa ja sitten kun se on kesken ja sitten kun se loppuu, niin mä huomasin, että siellä ADHD-oireita alkoi vähentyä. Eli tämä mindfulness ja kaikki nämä käytännön harjoitukset ja se ryhmän tuki yhdessä niin vähensi niitä ADHD-oireita. Ja jossain vaiheessa mä olin silleen, niin kuin, että onko nämä yksi ja sama asia? Että onko tämä epävakaa ja ADHD varsinkin naisille ja tytöillä, niin voiko se olla sama asia? Ja mä luulen, että mä en ole vieläkään oikeastaan niin kuin ratkaista oman pääni sisällä, vaan mä lähestyn niin kuin sitä ongelmaa aika samalla tavalla. Ja otan sitten sieltä myös niin kuin näitä vaikutteita aina tarvittaessa. Ja siellä on tosi paljon käytännön neuvoja esimerkiksi just, että tulee joku vahva tunne, pää räjähtää tai suuttuu, niin mitä sitten voi tehdä siinä tilanteessa, niin DKT:ssä on niin pitkä lista harjoituksia ja siitä on ollut tosi monelle ADHD-asiakkaalle hyötyä.
Tämä onkin kiinnostavaa, koska Ruotsissa asiat toimii todella vähän eri tavalla, niin kuin sanoit, että siellä voi psykologi asettaa niitä diagnooseja. Niin miten sitten täällä Suomessa näkyy sun vastaanotolla se, että tuleeko paljon vääriä ADHD-diagnooseja? Jotakin sellaisia, että huomataan, että henkilö onkin vaikka justiinsa epävakaa tai on kaksisuuntaista mielialahäiriöä tai ehkä on vain erityisherkkä.
Ensin täytyy sanoa, että jokainen tulos tutkimuksista, niin se on aina vaan meidän paras arvaus. Kun tässä ei ole niin kuin aivokuvantaa tai verikoetta. että mä teen niin kuin tosi hyvän arvauksen ja välillä mä oon silleen, niin kuin, että onkohan tämä vai ei. Mä tein ensimmäiset 3 vuotta pelkkää lapsi- ja nuorisopsykiatriaa, sen jälkeen mä siirryin aikuisten puolelle ja sen ensimmäisen 1,5 vuoden aikana mä tein niitä mun ensimmäisiä aikuistutkimuksia ja siitä 4 vuotta eteenpäin, niin mä tein 2 niistä uudestaan. Eli siis virheit tapahtuu ja välillä se on niin, että joku vääristelee tietoja tai että mä näen, että ihmisellä on autismin piirteitä, mutta se niinku keven kovaa vaan väittää vastaan. Ja mä voin niinku tehdä mitään sillä asialle. Tai joku liioittelee tosiaan jotain niinku tunne-elämän vaikeuksia ja ei halua, että mä kysyn vaimolta. Tai niinku se, mä oon aina jotenkin silleen lukossa sen tilanteen kanssa, että mulla on vaan se, mitä mulle annetaan ja sit mä voin tehdä parhaani. Mutta että kun ihmiset on ihmisten kanssa töissä, niin aina tapahtuu virheitä. Ja varsinkin kun nämä diagnoosimanuaalit, nämähän ei ole mitään niin kuin vedenpitäviä selkeitä ohjeita, että kenellä on mitäkin, vaan hyvä yritys lokeroida ihmisiä. Mutta että esimerkiksi semmoinen, mitä mä huomaan, että Suomessa ei vielä kauheasti puhuta, on se, että kehityshäiriöt on aika paljon yksi ja sama asia. Että ei ole niitä lokeroita, että sulla on ADHD, autismi ja lukihäiriö, vaan aivot, kun ne on epäkypsät, niin ne on epäkypsät ihan joka puolelta. Ja silloin voi olla niin kuin, että kompastelee eikä opi kirjoittamaan kynällä, koska aivot on sieltä epäkypsät ja näin, että ne meidän lokerot on vaan niin kuin kuvitteellisia.
Hei, tämä on aivan ihana ja todella mielenkiintoinen näkökulma, koska mulle tosi usein sanotaan, että mulla on piirteitä siitä, tästä ja tosta. Ja sitten mä oon silleen, no ei, mutta kun se, että mä hojan ADHDta, niin se jotenkin niin kuin on niin selkeää, että mä en halua enempää diagnoosia ja muuta. Mutta sitten mä silti tunnistan itteni tosi monesta eri jutusta ja mulle on niin kuin suositeltukin, että mene tekemään tätä ja tätä tutkimusta. Mutta kun mun kokemus on ehkä just toi, että no, se voi johtua siitä, kun mä oon saanut lapsena diagnoosin, niin mulla ei ole niin suurta tarvetta sille validaatiolle. Että mä kyllä ymmärrän varsinkin myöhäisdiagnosoituja, jotka haluaa jotain validaatiota siihen omaan olemiseen ja käyttäytymiseen ja historiaan, mutta silti mulle taas on vähän toisinpäin, että mä jotenkin näen, että just ehkä noin, että se on kaikki jotenkin sitä samaa, että onko sitä tarve aina lokeroida ja määritellä.
Niin, no mä saan ton kysymyksen tosi usein, että onko pakko saada diagnoosi? Ja silloin mä sanon, niin kun, että jos sä haluat insuliiniä, niin on hyvä, jos sulla on diabetes. Ja jos sä haluat metylfenidaattia, niin sit on hyvä olla ADHD. Mutta koska me ollaan sairauden kanssa tekemisissä, vaikka nyt ADHD ei ole sairaus, mutta me ollaan niin terveydenhuollon ihmisiä, niin jotta me voidaan tietää, että mikä hoito puree mihinkin, ja jotta me voidaan päätellä, että onko tämä hoito, onko sillä jotain tehoa, me tarvitaan jonkunlainen koodisto, niin että kun mun kollega Kalle lähettää mulle asiakkaan, niin se ei tarvitse kirjoittaa mulle 4A4 sivua, että tässä on tämä asiakas. Vaan se voi sanoa, että tässä on käynnistymisvaikeuksia ADHD-yksilöllä. Ja mä jotenkin heti tiedän, että minkä manuaalin mä otan sieltä ja mitä me ruvetaan työstämään. Eli ei se ole itseisarvo sille tutkimukselle, että lähdenpä tekemään tutkimukset, jotta saat tietyn leiman. Vaan mulle kaikkein tärkeintä siinä tutkimuksessa on se, että mä annan sille asiakkaalle mahdollisuuden reflektoida sitä omaa elämää, elettyä elämää ja niitä omia vaikeuksia. Ja siitä ehkä sitten syntyy semmoinen armollisuus ja ymmärrys omia vaikeuksiaan kohtaan. Eli se on todella terapeuttista sille ihmiselle tehdä se, että en mä ole niin kuin yrittämässä lisäämässä ADHD-diagnoosia, vaan löytämässä ne, joilla niitä ongelmia on ja auttamassa niitä.
Niin, ehkä toi onkin just se tärkeä näkökulma, että se on vähän niin kuin ohjeistamaan sitä hoitoa, että miten tässä edetään. Mutta sitten taas, kun nykypäivänä niin paljon kritisoidaan sitä, että ihmiset menee suoraan, että on diagnosoinut itselleen jonkun oireyhtymän tai sairauden, niin kuin sanoit, että siihen on tavallaan vaan sen varassa, mitä se asiakas tulee kertomaan, niin se voi toki olla hyvin haasteellista, että jotta saataisiin asiakkaalle oikeanlainen hoito siihen. Mutta sitten taas toi, mikä oli myös hyvä pointti siinä alussa, kun sanoit sen, että se on kuitenkin lähestyttävä tietyllä tavalla sen patologisoinnin näkökulmasta, niin onko siihen taas tarvetta siihen validaatioon, että jos tunnistaa ne piirteet, mutta ei koe häiriöksi tai ongelmaksi sitä asiaa, niin onko se silti tärkeää niin kuin itseymmärryksen kannalta?
Ei, en mä. Siis kyllähän se sitten niin kuin rasittaa jo meidän veronmaksajien, että jos niinku, vaan koska on piirteitä, niin kaikki lähtee tutkimuksiin. Että kyllä siinä täytyy olla se, niin kuin tuossa alussa mainittiin, että ne ongelmat täytyy olla sen näköiset. Mutta ylipäätänsä semmoinen uskallus on lisääntynyt, että ihmiset hakeutuu. Se ei ole niin stigmatisoitua enää, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että on parempi, että tutkitaan 2-3 ylimääräistä, kun et meiltä putoo 2-3 sieltä hoidon piiristä.
Siis just näin. Todella olennainen pointti. Kuinka iso paino läheisten haastattelulla on tutkimusvaiheessa ja erityisesti, jos tämän tutkittavan henkilön läheiset joko kieltävät koko asian tai väittävät jotain aivan muuta, niin minkälainen painoarvo sellaisella on?
Ensin mä ajattelen aina näin, että se on sen asiakkaan diagnoosi. Että se niin kuin, ketä se auttaa ja kenelle siitä voi olla haittaa, niin se on se itse asiakas. Niin sen ääni painaa enemmän minun luonani. Ja sitten mä en lähde kysyä sellaisilta vanhemmilta, jotka heti tulee. Sieltä tulee usein silleen, niin kuin, että ei ollut mitään ongelmia. Ei ollut mitään ongelmia, voitko kuvailla, miten se oli?
Mm.
Koska ADHD-lapsilla on usein normaali kehitys. Ja kun mä sanon sen vanhemmille, että no olisi hienoa, jos mä saisin vaan vahvistettua se, että Maijalla oli tässä normaali kehitys ja puhe ja kaikki muukin on toiminut hyvin. Hyvin on toiminut. Ja sitten mä niinku validoin sen, että no hieno juttu, että näin mä epäilinkin. Niin me löydetään siitä semmoinen niinku yhteinen sävel. Ja yleensä mä löydän kuitenkin ne oireet sen takia, että nämä vanhemmat ei tiedä, mitkä ADHDn ensimmäiset oireet on.
Mm.
Eli siellä voi olla vähän pidennettyä koliikkia, eli siellä sitä vaikeutta rauhoittaa sitä lasta on ollut. Siellä voi olla semmoista, että ei oikein halua mennä päiväkotiin, että on vaikea niin kuin tulla kotiin päiväkodista tai mennä sinne. Eli just tämä, että miten me vaihdetaan aktiviteetteja. Tai että halusko hän harjoitella jotain treeniä vai juosta vai miten se leikki toimii ja kaikki. Et kyllä mä siellä löydän sitten myös niiltä vastaanpanijoilta niitä oireita yleensä, että hyvin se on kyllä tähän asti mennyt. Mutta jos vanhemmat sitten kertoo esimerkiksi jostain selkeästä traumasta ja että tähän asti ei ollut mitään, mutta sitten tapahtui näin ja sitten se on mennyt aaltoilevasti ja kertoo jostain psykoosioireista 12-vuotiaana, niin kyllä mä sitten niinku otan ne tosissani ja joskus sitten sanon, että nyt pitää tehdä jotain muuta ja tutkia jotain muuta.
Ihan mielenkiinnosta. Mitä muita varhaislapsuuden oireita, jotka liittyy ADHD:seen?
No kaikkein selkein on uni. Vauvat, jotka ei tahdo oikein nukkua ja heräilee usein, niin se on ehkä sellainen. Sitten toinen asia, mikä ei niin kuin manuaaleissa välttämättä lue, mutta mä oon huomannut sen, niin nämä lapset kiipeilee ihan kamalasti. Eli noi kaksi kun löytyy, niin sitten mä yleensä alan ajattelee, että mitähän sitten tulee. Ja sitten seuraava on usein, että se kielellinen kehitys ei lähde käyntiin ihan samaan aikaan kuin kaikilla muilla, mutta se ei ole ihan yhtä silleen niin kuin se ei mene ihan aina härän silmään, mutta noi kaksi muuta yleensä löytyy.
Eli onko siis näin, että ADHD-lapset saattaa olla jopa motorisesti varhaislapsuudessa edellä ikäluokkaa?
Sehän on poikkeama.
Niinpä.
Ei me etsitä poikkeamia pelkästään niin kuin myöhäisyyteen.
Niin.
Vaan kaikenlaisia.
Niin, koska toi on se heti se niin kuin ajatusmaailma itselläkin, että asioiden pitää olla ollut jotenkin jäljessä tai huonommin. Ja se on varmaan niin kuin monen kokemus, että no ei mulla varmaan mitään kehityshäiriötä ole, koska joku asia on mennytkin tosi mahtavasti.
Niin, ja sitten ainahan puhutaan sitä, että lapset kehittyy epätasaisesti, että kun se yksi toimii, niin sitten se toinen jää jälkeen.
Jep.
Ja sitten mutta se on semmoista vanhempien itsensä rauhoittelua ja sehän on tosi hyvää vanhemmuutta. Meillähän hajoisi päävuotena yksi, jos me ei ajateltaisi, että tämä menee ohi. Mutta ei se oikeasti mene ohi. Sieltä tulee vaan seuraava ongelma. Ja sitten hamaan hautaan astihan vanhemmat huolehtii omista lapsistaan.
No miten sitten semmoinen vähän vanhemman lapsuuden, sanotaan ala-asteikäisenä, niin minkälaisia piirteitä sitten siellä on nähtävillä? Varmaan se uni edelleen voi olla se semmoinen aika yhdistävä tekijä.
Joo, no se uni ja herääminenhän tulee sitten siinä. selkeästi, että on niin kuin, se unirytmi on usein vähän siirtynyt ja nukkuu hirveän sitten syvästi just aamulla tai sitten herää hirveän aikaisin vielä. Koulussa ongelmat yleensä erottuu silleen sukupuolen mukaan ja tästä on tavallaan ikävä puhua, koska ne yksilölliset erot on tosi paljon isommat kuin sukupuolten väliset erot, mutta että on tosi yksilöllistä, että miten nämä oireet näkyy ennen sitä 12 ikävuotta, mistä puhutaan manuaaleissa. Mulla on paljon asiakkaita, jotka esimerkiksi käyttäytyy koulussa tosi hyvin, koska ne tykkää koulusta ja ne saa siellä hirveän paljon huomiota. Ja sitten ne menee kotiin ja se homma räjähtää käsiin. Eli siellä sitten reagoidaan. Ja silloin opettaja sanoo, että ei ole mitään ongelmia, että Ville on niin motivoitunut ja tykkää tehdä näitä juttuja. Ja sitten Ville menee yläasteelle ja pitäisi yksin tehdä jotain ja sitten oireet alkaa näkyä ja sitten sanotaan, että ei näkynyt ennen 12 ikävuotta. Et tässä on hyvä, jos sen tutkimuksen tekee silloin sellainen ihminen, jolla on paljon kokemusta siitä, että minkälaisia turvaverkkoja ja minkälaisia niin kuin häiriötekijöitä siellä voi olla ja vaikeuttaa sitä ADHDn löytymistä.
Niin ja onneksi se kuitenkin on tiedossa, että niiden piirteiden ei tarvitse ilmetä jokaisella elämän osa-alueella, vaan kunhan ne nyt ilmenee useammalla osa-alueella.
Just näin, mutta siinä on semmoinen niin kuin vankka ICD, on se toinen manuaali, jota me käytetään, nykyään käytetään siis DSM-5, ja ICD on lääkäreiden suosiossa vieläkin, ja siellä puhutaan paljon just siitä, että melkein niin kuin täytyy kouluongelmat olla suurimmat, että jos sinulla ei ollut ongelmia koulussa, niin silloin sinulla ei voi olla ADHD. Ja sitten kun katsoo näitä moderneja ja tieteeseen perustuvia manuaaleja, niin sanotaan, että höpö höpö.
Mm, se on, onneksi kehitys kehittyy kuitenkin joissakin asioissa. Me ollaan tosissaan kysytty Instagramissa, että mitä haluat kysyä psykologilta, niin miepä hyppään tässä nyt tämmöisen teeman pariin kuin itsetuntemus. Kuulija kysyy, että miksi koen jatkuvaa huonommuuden tunnetta, vaikka olen saanut aikaiseksi vaikka ja mitä? Miksi mikään ei riitä itselle?
Niin, mä mietin tuota kysymystä siltä kantilta, että miten se itsetunto kehittyy. Ja siellä oli myös toinen kysymys, missä kysyttiin jossain kohtaa, että miten se persoonallisuus vaikuttaa ADHD:seen. Ja mä mietin sitä, että kun se on perinnöllistä ja sitten se on se ympäristö, niin miten ADHD-ihmistä kohdellaan? Et se riippuu hirveästi siitä, että ootko sä epäonnistunut? Sä saat kritiikkiä. No, niin kuin lapamatokin ymmärtää, että hyvään päin ja pois pahasta. Siihen ei tarvii niin kuin hirveän isoa aivokapasiteettia, niin sitten lähdetään niin kuin peittelemään niitä ongelmia. Ja lähdepä peittelemään ongelmia ja sitten huomaat, että se onnistuu. Ja tulee semmoinen olo, niin kuin, että mä oon näytellyt itteni tästä. Ja se on aika yleistä, siis reilusti yli puolet meistä taistelee tällaisten asioiden kanssa. Mä olin kuule itse, siis ensimmäiset 3 vuotta tuolla Ruotsissa, niin mä ajattelin, että mä saan kohta potkut. Enhän mä niinku osaa yhtään mitään, yhtään mistään, ja että kohta ne huomaa, että näin. Ja se päätyi siihen sitten, että mun kollega sai kuulla näistä mun ajatuksista, ja se lähetti mut meidän esihenkilölle, joka sitten sanoi, niin kuin, että sä oot viimeinen, joka täältä lähtee, mene takaisin huoneeseen. ja siitä oli tosiaan, siis se keskustelu oli niin, niin hyvä, kun se ei ollut semmoinen, niin kuin, että mä ymmärrän, että sulla on noita tunteita, vaan se oli niin kuin silleen, että hei, come on. Niinku se oli mulle silleen, että ei, tämä ei sopinut ollenkaan, tämä oli niinku ihan hölmä ajatus. Siis, mutta se, niinku, ajattele, 6 vuotta yliopistossa opiskellut psykologiaa, pitäisi olla niinku jonkunlainen ymmärrys ja silti. Mut usein nämä ajatukset tulee korkeakoulutetulle, yleensä naiselle, jolla on korkea positio. Ja siinä yleensä sit ajatellaan näin, että joo, mä sain tämän työpaikan, koska mulla kävi flaksi. Tai että mä varmaan juksasin itselleni tämän diagnoosin. Tai että, niin kuin, ja nämä on ihan normaaleja asioita, mutta koska se ihminen uskoo niihin asioihin itse, niin se ei sano niitä ääneen kenellekään muulle, ja se ei lähde hakemaan siihen apua, ja sitten se jää niin kuin elämään sinne. Ja se saattaa tehdä niin, että ura ei kehity, ja jatkuva ahdistus, ja menet nukkumaan ja mietit näitä asioita, että mä menetän mun työpaikan tai että kohta saa tietää, että mä oon ihan inkompetentti.
Toikin on sinänsä hauskaa, kun miettii, että jos sinäkin olet miettinyt 3 vuoden kohdalla vielä tuollaista asiaa, niin siinähän samalla pidetään tietyllä tavalla vähän hölmönä sitä vastapuolta, että niin kuin jos ei se 3 vuodessa olisi huomannut, että susta ei ole siihen työhön, niin sitten tavallaan olisi siinäkin aika ison kysymyksen paikka. Että joskus voi ehkä jotenkin ympäristöstäkin hakea tavallaan sitä tietynlaista vahvistusta. Että jos nyt kuitenkin olet näin pitkään selvinnyt, niin ootko nyt ihan kuitenkaan huijannut asiaa tai sille?
Mutta kato, eihän meidän ajatukset ole loogisia. Ei ollenkaan. Eihän niin kuin sanota, että eniten fobioita on esimerkiksi hämähäkeistä, vaikka Suomessa ei ole yhtään myrkyllistä hämähäkkiä, mutta kukaan ei pelkää autoja, vaikka ne tappaa joka päivä ihmisiä. Niin kuin, eihän meidän ajatukset ole. Meidän ajatukset on tehty aivoille, jotka on yli 200 000 vuotta vanhat. Ne on tehty savannille. Ei siinä ole niin kuin mitään järkeä, että mitä me pelätään. Joten silloin, kun niin kuin ulkopuoliselta tuntuu, niin kuin, että toi oli ihan tyhmä, niin mun ajatukset oli silleen, että mun pitää pelastaa mun perhe ja pitää, että meillä on ruokaa. Että mä keräilen tavallaan niitä työtunteja, sitä keräilijä sukua. Ja ei ajatukset ole loogisia. Ja sen takia psykologilla on hyvä käydä, että saa ylös niitä asioita ja pystyy katsoa, että mikä on todennäköisyys tälle ajatukselle.
Sehän vähän viittaat ehkä huijarisyndroomaan tuossa, mitä sä äsken puhuit. Ja siitä keskustellaan vielä myöhemmin tai seuraavassa jaksossa vielä vähän tarkemmin. Mutta mua kiinnostaa tämä myös silleen, kun se viittasit nyt ehkä enemmän siihen, että tuntuu, että on huijannut diagnoosin itselleen. Mutta miten sitten sellaiset ihmiset niin kuin minä, että me olen saanut lapsena diagnoosin, mutta minä silti edelleen ihan vilpittömästi monesti ajattelen, että voiko olla, että me on vaan tämän luonteinen, että me on puhelias ja me on niin kuin räiskyvä ja me vaan satun tykkäämään ekstriimurheilusta ja niin kuin mulla on sattu olemaan univaikeuksia ja kaikkea tälleen. Että mä jotenkin ajattelen edelleen, että voiko se olla, että se on vaan luonteenpiirre?
Onhan se.
Niin, eli ADHD on niin kuin myös luonteenpiirre.
Ei, mutta sulla on noin luonteenpiirteet ja sitten sulla on ADHD.
Niin.
Minkä takia se pitää olla niin kuin kaksi eri asiaa?
No siis niin, eihän sen tarvikaan. Mutta miksi me haluan kieltää sen, että mulla on ADHD? Onko siinäkin joku sitten semmoinen psykologinen
Mä luulen, että se on niin kuin osa ihmisyyttä, että me halutaan kehittyä ja ymmärtää. Se on niin kuin tosi hienoa, että sä mietit niitä asioita ja se ehkä motivoi sua myös sit testaamaan omia siipiä erilaisilla alueilla, että ADHD on semmoinen niin kuin pallo nilkassa, joka pysäyttää sut. Että toihan on niin kuin älykkyyden merkki, että sä mietit näitä asioita, mutta että jos sua oikeasti mietityttää tai jos jotain kuulijaa mietityttää, että miltä se ADHD tänään näyttää, niin noi lapsuuden diagnoosit, mun mielestä ne on hyvä käydä läpi uudestaan, että näkee, että miltä se näyttää tänään. Ja sitten, jos sitä lähtee kehittää ja terapiaa tai muuta, niin sitten mittaa, että vähentyykö jotkut niistä oireista. Että kyllä mun mielestä on hyvä, että katsoo niitä uudestaan. Ja silloin ei tarvitse tehdä koko tutkimusta uudestaan, vaan tuommoinen niin kuin parin tunnin, vaikka se monelle tuttu diiva-haastattelu, niin saattaa tuoda hirveän paljon semmoisia niinku aha-elämyksiä ja sen jälkeen harvoilla on sitten näin kysymyksiä, että onko mulla ADHD vai ei, vaan ne on silleen, että oh.
Niin, ehkä se on joku, että siitä on joku mielikuvaus tai stereotypiasta, minkälainen se on, koska siis kyllähän mun on nyt myönnettävä, että mun diagnoosi on vahvistettu vissiin 3 kertaa, koska mie epäilen tätä ja sanon sen aina, kun mie menen hoitoon, niin mie en tavallaan ymmärrä, että mikä minun itsetuntemuksessa on se ongelma, että miksi minun pitää kieltää se, miksi mie en niinku tavallaan haluaisi mukaan olla ADHD-henkilö, että onko se joku niinku pelottaako mua se jotenkin, että se niin kuin on liian suuri osa sitä minun identiteettiä tai jotain muuta tämmöistä? Että onko tämä yleinen ajatus?
No en mä sano, ei se varmaan niin kuin, monelle se on helpotus. Monelle se on semmoinen asia, että siitä on hyötyä. Mutta en mä ainakaan kävele ympärinsä ja mieti, että mä oon astmaatikko.
Niin, aivan.
Silleen niin kuin, että mä katson formuloit niin kuin kaikki astmaatikot yleensä. Eihän se, niin kuin, eihän ADHDkaan vaikuta niin kuin ihan kaikkeen. Että se, että sulla on paljon persoonallisuutta ja mä huomaan tässä jo, että sun kanssa on helppo puhua ja sulla on räiskettä ja huumoria ja kaikkia ne. Niin mä oon tavannut tosi monta tylsää ADHD-ihmistä. Että niin kuin nosta itsesi ylös ja nauti sun niin kuin omista persoonallisuuden piirteistä ilman, että sä annat kaiken hyvän sille ADHDlle tai sitten annat kaiken huonon sille.
Ihanaa, kun tästä tulikin tämmöinen tavallaan ringaistunto, vaikka tämän piti olla kuulijan kysymys. Mutta mennäänpä sitten seuraavaan. Miten kehittää itsetuntemusta?
Sä sanoit itse asiassa yhden tosi hyvän jutun ja se on niin kuin, että kysy muilta. Mä yleensä alan sillä tavoin, että me kirjoitetaan ihan ylös omia, että minkälaisia me ollaan, mitä me osataan, mitä me ollaan jo onnistuttu tekemään ja niin kuin kehittää sitä itsetuntoa tai itsetuntemusta sillä niin kuin, että miettii itseään erilaisissa tilanteissa ja sitä voi tehdä psykologin luona, lyhytterapeutin luona tai pidemmässäkin psykoterapiassa tietenkin tai sitten on semmoisia oma apu. Kirjoja, mistä sitä voi tehdä. Mutta semmoinen ensimmäinen on ehkä, että pysähtyy, että miksi minä toimin juuri näin tässä tilanteessa. Toisena on se, että rupeaa nimeämään niitä tunteita. Opettelee tunteille erilaisia nimiä. Monta kertaa helposti sanotaan, että mä oon vihane. Ja sitten kun rupeaa miettimään, että ei kun mua vaan pelotti. Tai että mä olinkin väsynyt. Tai mulla ei ollut yhtään motivaatiota. Niin, että oppii niin kuin nimeämään niitä. Ja helpoitan niitä nimeä, kun keskittyy siihen tunteeseen. Mindfulness, läsnäoloharjoitukset auttaa siihen, että pysähdytään hetkeksi tähän ja katsotaan, että mikä se mun tunne on ja mistä se johtuu. Ja sitten tosiaan keskustele toisten kanssa siitä, että miten sinä näet minut ulkopuolelta ja että mitkä on mun vahvuudet ja käytä niinku sitä materiaalia siinä.
Tämä onkin hyvä aasinsilta meidän kuulijan ääniviestiin, jonka minä laitan täältä.
Mulla olisi ainakin sellainen kysymys, että kun ADHD:seen liittyy tosi paljon näitä niin kuin tunnesäätelyn haasteita ja ylipäätään niin kuin tunne-elämään liittyviä oireita tai haasteita, mutta niistä löytyy kuitenkin loppupeleissä tosi vähän tietoa tavallaan, että mistä ne johtuu ja ylipäätään, että miten nimenomaan ADHD ja tunnesäätely liittyy toisiinsa, niin siitä mä ainakin haluaisin tietää vähän enemmän, että mihin se perustuu ja mitä keinoja olisi vaikka sen auttamiseen.
Mä pelkäsin vähän tätä kysymystä, koska tämä on niin hirveän laaja. Ja sitten musta tuntuu, niin kuin, että mä jälkikäteen kuuntelen tätä ja mietin, että mun olisi pitänyt sanoa, että ei voi yleistää ja tämä ei sovi kaikki. Ja teettekö te kaikki nämä tämmöiset varoitukset? Mutta nyt niin kuin näin se menee.
Disclaimerit on nyt hoidettu, niin suodattakaa itse ihmiset.
Joo, tämä ei sovi kenellekään ja tämä on ihan soopaa.
Mutta se pätee koko podcastiin.
Mutta mennään nyt tällä. Eli kun ADHD on, niin kuin sanottu, sellainen asia, mikä vaikuttaa ihan koko aivoihin, niin se myös vaikuttaa sellaisiin alueisiin, jotka kontrolloi tunne-elämää. Ja kun mä katson ADHD-kriteereitä, niin mä voin jokaisesta melkein niin kuin löytää jonkun liitännäisen siihen tunne-elämän haasteisiin. Impulsiivisuus. Eli mä puhun usein ADHD:sta, että siinä on se on-off-ongelma. Ja jos otetaan tämmöinen niin kuin neutraali tunne, kuten niin kuin motivaatio, niin aamulla kun herää, niin ei kauheasti kiinnosta. Ja sitten juodaan vähän kahvia, niin se on vähän niin kuin ottaisi tuommoisen niin kuin volyyminapin ja lisäisi sitä motivaatiota. Sitten kun herää oikein kunnolla, niin sitten se motivaatio nousee ja sitten kun huomaa, että se on kivaa, niin se voi taas nousta hetkeksi. Ja sitten kun iltapäivällä on saanut jotain tehtyä, niin sitten se laskee taas se motivaatio. No sitten tulee ADHD-ihmisen aivot, jotka on on-off-aivot, niin ne on off niin kauan, kunnes jotain. Tämä motivaatiotunne tulee sitten ja sitten se imasee, kun löytää jotain, mistä oikeasti tykkää. Ja se ei ole siis laskujen maksu tai siivoaminen yleensä, vaan jotain muuta, esimerkiksi TikTokia tai virkkaamista. Ja sittenhän sitä niinku ihan sata ja sitten ei huomaa, että pitäisi mennä syömään tai mitään. Ja sitten se motivaatio kestää kauemmin kuin mitä energiaa kehossa ja sokerit häviää ja kaikki menee. Eli se, että kun tekee jotain kivaa, niin sitten se on niinku ihan sata. Ja kaikki nämä tunteet toimii vähän silleen. Että ADHD-ihminen ei ole oikeastaan niinku silleen vähän iloinen, vaan se on niinku seinistä läpi tai surullinen. On silleen niinku, että mä kuolen. Ja sitten menee 20 minuuttia, niin sitten mä oon silleen, että no miten menee? Ne on sitten ihan hyvin. Eikö sä just kuollut? Joo, en. Että se niinku tulee silleen niinku hetkeksi se tunne. Nyt te nauratte tässä ja tunnistatte ittenne. Please kommentoikaa, mitä tapahtuu täällä.
Mun mielestä tämä on niin hauskaa, kun sulla on ollut vaan täydellisiä vertauskuvia tässä pitkin tämän jakson. Mä oon jotenkin valaistunut niin paljon näistä sun lapamadoista ja kaikista näistä tunteenheittelyistä, että tämä on varmaan niin kuin ehkä meidän molempien yksi keskeisimpiä piirteitä, sanoisin.
Joo, ehdottomasti. Samaistun kovaa, siksi naurattaa.
Joo. Joo. Mutta että tästä voisi tosiaan puhua vaikka kuin paljon, mutta että se, että kun sillä ADHD:ssä on se on-off-systeemi, kaikki tai ei mitään, niin se yleensä niin kuin peilaa sitten niihin tunteisiin. Ja sitten toinen asia on se, että kun on niitä keskittymisvaikeuksia ja tarkkaamattomuutta, niin jää toisten tunteet näkemättä. Että kun sä oot niin läsnä jotenkin niiden omien tunteiden kanssa, niin sitten voi olla, että välillä tulee semmoinen olo, niin kuin, että eikö mulla ole empatiaa ollenkaan. Että kun mä en vaan niin kuin tunne mitään, vaikka noitus kuolee tai jotain. Niin sekin on semmoinen niin kuin tunne-elämän tyypillisyys. Että joko sä oot niin tunteellinen, että kaikki katukoirat meille nyt. Tai sitten, että mä en jaksa enää lukea yhtään uutista, mua ei kiinnosta. Että se taas on off. Että joko tai.
Mielä on kyllä nyt fiilistelen tätä vähän iloinen. Siis pakko myöntää, että en oikeastaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Onkohan tämä se, mistä me puhuttiin taanoin sun kanssa, tämä tyytyväisyys? Onko se sitä vähän iloista?
Mä en oikein tiedä, kun niin kuin mustakin tuntuu, että vaikka mä olisin tyytyväinen ja tasaisessa elämäntilanteessa, niin silti esimerkiksi ilon tunne voi olla tosi iso.
Niin, että se on kyllä täysillä. Ja totakaan mä en ole ikinä ennen ajatellut, että vaikka minun kumppanin kanssa, niin mä koen, että mä oon hyvin empaattinen ihminen, mutta silti mulla monesti tulee semmoinen olo, että mä en saa niinku ihan hänen tunteista kiinni, koska on semmoinen fiilis, että niinku, miten sä tunnet tuota kovempaa tai että miten sä ilmaiset tuota enemmän. Ja hän on monesti sanonutkin mulle, niinku, että no, hänen niinku tunneskaala ei ehkä ole ihan noin niinku 0-100, mikä mulla, että hän on siellä tasaisessa 7 vaikka, että niin kuin on se perustaso olemassa. Ja mulla ei mitään tietoa, mikä on perustaso.
Joo, mutta täytyy tuosta antaa teille bojot, että olette puhunut tuosta. Tosi makea, tosi hyvä.
Puhukaa te muutkin siellä teidän kumppaneiden kanssa, koska se on jotenkin valaisevaa.
Joo, ja jos ei onnistu niin kuin ihan se keskustelun aloitus keskenänne, niin psykologit auttaa mielellään. Siitä on tosi suuri hyöty, että puhutaan niin kuin oikeasta teoriasta ja siitä, että niiden ongelmien taustalla ei ole mitään niin kuin tahallisuutta.
Just näin.
Miten sellaisessa tapauksessa, jos vaikka kumppaneista toinen on nimenomaan semmoiseen aggressioon tai vihaan taipuvainen ja sitten on täysin apukielteinen, niin onko olemassa mitään kikkavitosta vai onko se eron paikka?
No jos siellä on yhtään väkivaltaisuutta, niin eron paikka kyllä. Sitten vaikka palataan takaisin sen terapian jälkeen, että älä missään tapauksessa jää sellaiseen niin kuin, ihmissuhteeseen, josta on sulle, joka on sulle vaaraksi. Mutta vihan tunteita voi ehdottomasti työstää. Ja just toi DKT, mistä me aikaisemmin puhuttiin, niin se on yksi semmoinen asia, missä niitä käsitellään ja missä niitä harjoitellaan. Mutta on myös monta muuta tapaa, niin koska jos se niin kuin vihahan voi kohdistua meihin itseemme ja silloin se voi olla itsetuhoisia ajatuksia, mitä tehdään, niin niihinkin on terapiaa ja apua saatavissa. Mutta että niin kauan kuin molemmilla on motivaatio muuttua, niin toivoa on, mutta että siihen suhteeseen ei pidä jäädä, jos se toinen ei voi kontrolloida itseään.
Tämä on hyvä aasinsilta tähän ihmissuhteiden pariin vähän syvemminkin. Kuulija kysyy, että miten palauttaa luottamus ADHD-puolisoon vai pitääkö se suluissakin vain sietää, ettei toisen sanaan voi luottaa, joten häneltä on turha odottaakaan mitään?
Kun mä luin tuon kysymyksen, niin mulle tuli semmoinen niin kuin olo, että tämä, joka on kirjoittanut tämän kysymyksen, on tosi turhautunut. Ja mä oon itse välillä tosi turhautunut. Eli mulla on kotona 2 ADHD-ihmistä ja mun ajatukset välillä menee siihen, että eikö sä vaan voi tu.
Ihanaa, että joku sanoo tän ääneen.
Mä sanoin siis vaan tu.
Niinpä.
Mutta siis eihän niinku pinna kestä ihan kaikkea. Mutta kun mä tiedän, että se ei ole tahallista. Ja meillä on niin kuin kotona se kulttuuri sellaista, että me puhutaan niistä. Ja kun mä puhun niistä paljon, niin hehän puhuu mulle takas samalla kielellä. Niin se onnistuu, että se turhautuminen on vaan hetkellistä. Mutta se, että on turhautunut, on inhimillistä. Se on ihan okei. Mutta silloin kannattaa nostaa se kissa pöydälle ja sanoa, että mä oon turhautunut, kun mä en ymmärrä, että minkä takia tämä asia ei toimi. Voitaisko me tehdä tälle asialle jotain? Onko jotain, mitä mä voin tehdä, jotta tämä asia olisi sulle helpompi? Ja tietyt odotukset on täytynyt heittää kyllä ihan roskikseen, varsinkin niin kuin äitinä. Se, että mä ymmärsin, että ADHD-aivot tai yleensä nepsi-aivot kehittyy noin 30% myöhemmin. Eli kun on 21-vuotias kotona, niin itse ajattelen, että siellä on teini ja herätän aamulla ja pesen pyykit ja teen sellaisia asioita, mitä moni muu aikuinen ei varmaan tekisi ja on sitä mieltä, että mä vaan hyysään ja se on niin kuin liikaa tekemistä. Mutta että mä oon itse huomannut, että jos mä en panosta, jos mä en itse ymmärrä, niin se arki ei kerta kaikkiaan sit vaan toimi. Niin tälle kysyjälle vastaukseksi sanoisin, että jos tulkitsin oikein, niin siellä pitäisi harjoitella kommunikaatiota. Että opetella puhumaan siitä asiasta, että mikä on se itse ongelma. Että ei puhuta pelkästään siitä ongelmakäyttäytymisestä, jonka sinä näet. Että jos sanotaan, että puolisolla on ongelma se, että se partneri ei siivoo, niin pitäisi kysyä sieltä partnerilta, että mikä on hänen ongelmansa. Että miksei se siivous toimi. Ja korjata se partnerin ongelma. Auttaa sitä partneria siinä ongelmassa. Se voi olla ajanhallintaa, se voi olla totaalista väsymistä, se voi olla motivaation puutetta. Että puhuttaisikin siitä oikeasti siitä juurisyystä, eikä vaan siitä, että täällä on niin hiton sotkusta. Kun se sotkuhan on vaan niin kuin tulos siitä aidosta ongelmasta.
Ja kyllähän tässä sanotaan myös, tai puhutaan tässä kysymyksessä, luottamuksen palauttamisesta. Eli jollakin tavallahan se luottamus on rikottu. Ja sitten minä haluan taas tälleen ADHD-komraattina sanoa, että muistakaa, että vaikka teillä on ADHD, niin teillä on silti vastuuta ja omista teoista. Että niin kuin, se on myös hyvin tärkeää, että ei voi kaikkea sysätä sitten sinne kumppanille tai äitille tai kellekään muullekaan perheenjäsenelle. Eli kuitenkin siitä omasta toiminnasta pitää pystyä ottamaan vastuu.
Mm. Toi on hyvä ja just se, että toi luottamuksen, se on niin hitsin helppo rikkoa. Ja sit se on vaikea palauttaa, mutta se ei ole mahdotonta. Että kun oppii luottamaan siihen toiseen siten, että se virhe tai se vääryys ei tapahdu uudestaan, niin kyllä se yleensä pikkuhiljaa palautuu. Mutta just ADHDn kanssa ei voi antaa mitään lupausta. Jos sanoo niin kuin, että sä oot luvannut, että sä oot aina 5 kotona. Mä en edes lupaisi. Ei se niinku edes pyytäisi tuommoista lupausta. Tai että, joo mä käyn kaupassa, mä tuon kaikki. Jos sieltä tulee puolet, niin mä oon tyytyväinen. Niinku oma rima on täytynyt laittaa niin alas, että mä niinku annan pojille mahdollisuuden onnistua arjessa.
Miten vanhempana voisi kertoa omille lapsilleen saamastaan ADHD-diagnoosista?
Rehellisesti tietenkin ja huomioon ottaen sen lapsen oman iän. Ja lapsethan ei oikeastaan tee tästä ihan suurta numeroa, että ne nyt kuuntelee puolet siitä. Ja jos miettii, niin kuin, että miten suuri sanavarasto on 4-vuotiaalla, niin sitähän voi verrata viisaaseen koiraan. Niin ei se niin kuin ymmärrä kaikkea, mitä sä sanot. Ja sitten 2 vuoden päästä se ymmärtää lisää ja sitten koulu kun alkaa, niin tulee jo niinku 12 uutta sanaa päivässä. Et niinku se kehitys, se ymmärrys siihen kommunikaatioon hän kasvaa niinku sen lapsen mukana. Ja se täytyy kertoa sille lapselle moneen kertaan. Mutta ylipäätänsä, kun mä saan kysymyksen, että miten me kerrotaan tästä lapselle, niin mä kysyn, että onko se lapsi kysynyt siitä. Että mä vastaan kyllä lapselle, jos hän kysyy. Mutta harvemmin mä lähden kertoa mitään. Niinku, se on hyvä, jos se lapsi ajattelee, että vanhemmat on kuolemattomia, niin kun lukee mun ajatuksia, näkee seinän läpi, jos mä valehtelen. Niin kun antaa lasten olla lapsia ja ajatella meistä paljon hyvää. Mutta jos lapsi esittää kysymyksen,
ota se tosissaan ja sitten vastaa siihen.
Onko avioerossa ADHD-lapsen tuntemuksia huomioitava tai käsiteltävä eri tavalla kuin ei-nepsyjä?
Missä tahansa tilanteessa niin täytyy ottaa sen lapsen yksilölliset tarpeet huomioon. Me aikaisemmin puhuttiin siitä, että ADHD ei tule yksin, että me puhutaan, että se koko aivo on kehittynyt hitaammin, niin myös sitten, että ymmärtää, että mikä se avioero on, miten se ajallinen ymmärrys on, että mikä on viikonloppu, mä menen äidille viikonlopuksi, tai niin kuin, siellä on paljon semmoisia asioita, mitä täytyy ottaa huomioon, mutta se ei ole diagnoosista kiinni. Eli täytyy aina miettiä, että mitä se lapsi ymmärtää, ja varsinkin, että miten paljon sen lapsen tarvii saada tietää. Mutta että mä menisin aina sen lapsen tarpeet edellä. Että vanhemmalla saa olla niin ikävä kuin vaan voi olla. Ja silti sen lapsen täytyy saada olla siellä, missä sillä on paras olla. Ja ylipäätänsä semmoinen vinkki kaikille, jotka eron kanssa taistelee. Se lapsi tulee voimaan kaikkein parhaiten siinä perheessä, jossa se saa rakastaa molempia vanhempiaan. Eli pitäkää se puheyhteys. Ja se, että se lapsi saa puhua siitä toisesta vanhemmasta positiivisesti, koska silloin sillä lapsella on siellä sydämessä molemmat vanhemmat mukana koko ajan. Eli se on tärkeämpää kuin se, että miettii, että miten just ADHD on erossa, koska ero harvemmin on, sillä on niiden lasten kanssa tekemistä, että erossa on ne omat tekijänsä ja vanhempien on mentävä eri teille syystä X tai Y, niin sitten tehdään vaan niin, että se ero tapahtuu sen lapsen ehdoilla.
Mitä olisi hyvä ottaa huomioon, kun tapaa ADHD-ihmisen ensimmäistä kertaa? Vai onko siinä mitään eroa?
Mä mietin tuota kysymystä ja ihmettelin, että mistä se tietää, että sillä toisella on ADHD, kun se tapaa sen ensimmäisen kerran. Tämä on tyypillistä Juliaa silleen, että hei, nyt ymmärsinkö oikein?
Meillähän on siis leima otsassa, jos nyt
tai plakaatit vähintään mukana.
Mä oon pitänyt koulutuksia esimerkiksi kätilöille, että miten niin kun ADHD-ihmiselle annetaan tietoa synnytyksestä, koska se on niin kuin tärkeää ymmärtää niin kuin niitä omia tunteitaan, mutta myös, että kuinka paljon voi keskittyä ja missä kohtaa kannattaa sitten niin kuin ohjata avun piiriin ja muuta. Mutta minä kysyisin siltä ADHD-ihmiseltä itseltään. Semmoisia tyypillisiä kysymyksiä, niin mä yleensä kysyn ihmiseltä, että onko sä halaajatyyppi vai kättelytyyppi ja että tarviiko sä taukoa tai miten se näkyy sussa, jos sä et keskity. Tai sitten mä vaan sanon, että hei heti kun sä et kuuntele, niin nosta vähän kättä ylös, niin mä tiedän itse, että se on mulle tärkeämpää, että sä saat tästä enemmän irti ja näin. Että mä oon enemmän ehkä niin kuin ammattilaisille opettanut, että miten kohdataan ADHD-yksilöitä, mutta ihan niin kuin kaveriporukassa, niin minä kysyisin suoraan, että haluatko sä, että mä oon silleen kuin tavallisesti ja 99% sanoi, että älä ota huomioon mun ADHD, että mä otan huomioon siihen riittävästi.
Aika hyvä. Vitsi, mulle tuli heti tästä tämmöinen mielikuva, että opettajien pitäisi sanoa tunnilla se, että hei, mä haluan, että nostat aina käden ylös, kun et keskity, niin alkaisi ihmiset viittaamaan kummallisen paljon enemmän.
Mut se on, siis mä en ole ajatellutkaan, mutta miten hyödyllistä, koska sitten tietää, että tämä asia oli tärkeä, joten mä toistan sen uudestaan niin, että et se on varmaa, että henkilö pystyy sen vastaanottamaan. Ja jos se ei ole nyt se hetki, niin pidetään tauko ja kokeillaan sitten.
Ja sitten se käden nostaminen aktivoi myös silleen, että niin. Kun itsekin havahtuu, että hei, en kuunnellut, niin sitten itsekin tajuaa, että okei.
Joo. Nyt ja se on hyvä harjoitus myös siitä, että ei peittele. Koska se on tosi raskasta, että sä niin kuin vaan nyökyttelet ja hymyilet ja sitten jälkikäteen mietit, että mulla on mitään hajua, mitä se ämmä sanoo.
Tämä on se, mitä meillä käy kahdestaan täällä studiossa. Joskus kun on editoinut jaksoa, niin sille 3 kertaa otetaan sama asia puheeksi. Toinen on jo kertonut ja ollut tässä asiassa hyvinkin syvällä. Ja sitten editointivaiheessa huomaa, että mitä hittoa. Että mehän kyllä, niin kuin vielä oikeasti on illuusio, että on keskustellut tosi, että ollaan oltu siinä samassa keskustelussa ja näin. Ja tulee ihan uutena siellä editoinnissa. Onpa hyvä pointti.
Joo, tota tapahtuu mullekin. Välillä kuuntelee niin vanhoja podcasteja, mutta vitsi, mä oon viisas.
Aivan loistavaa. Hei, näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa tämä ensimmäinen jakso. Elikkä on tulossa lisää, Juliaa, älkää huoliko. Ihanaa, että oot meidän mukana itse asiassa näin pitkään, koska tätä juttua todellakin riittää. Siinä voisi tehdä meidän kanssa kokonaisen tuotantokauden ja varmaan silti riittäisi vielä lisää.
Varmaan riittäisi.
Yes.
Kiitos tästä.
Kiitos.
Moi. No niin, moi. Onko sun työpaikalla tarvetta lisätä tietoisuutta neuromoninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta tai jostain muusta sellaisesta asiasta, johon me ADHD-podina voitais tuoda vähän lisämaustetta? Meiltä voit tilata koulutuksia, puheita, webinaareja ja muita räätälöityjä kokonaisuuksia sekä asiantuntija- että kokemusasiantuntijan näkökulmasta. Ota siis meihin yhteyttä joko adhdpodi@gmail.com tai osoitteessa www.adhdpodi.fi.